I sommer nå I 2019 så det to kjente kristne profiler som har gått ut egentlig I media og som har tatt et oppgjør med troen. Det ikke så veldig kjent I Norge, men de har hatt veldig stor påvirkning egentlig på millioner av mennesker og I veldig stor grad unge mennesker. Joshua Harris, som du ser her, han var kjent I USA siden 90-tallet. Han skrev som 21 år gammel «I kissed dating goodbye». Det var et radikalt oppgjør med ungdomskulturen, og nå går han ut og gir egentlig en annonse og sier at han skal skilles fra kona, og at han regner seg ikke lenger som noen kristen. Utrolig trist å lese. Og egentlig bare et par uker etterpå så det Marty Sampson, som har vært frontfigur I det australske lovsangsbandet Hillsong, som har hatt enorm innflytelse gjennom et par tiår. Jeg googlet han og så han på YouTube, og han har skrevet mye som også sikkert har vært sunget her, og han gir også et veldig trist vitnesbyrd. Han har ikke vært så fremtredende de siste årene, så det kom nok ikke som en veldig stor sjokk på noen av de som var nærmest han. Men da har jeg oppe I den triste lesningen et spørsmål. Hva var det som skjedde? Ble presset fra omgivelsene for stort? Ble tjenesten og arbeidet for vanskelig? Var det ingen som kunne se noen signaler egentlig og gripe inn? Eller var det kanskje selvpålagte ambisjoner som til slutt ble utholdelige å leve med? Jeg vet ikke det. Men deres farvel til den kristne tro har berørt mange mennesker. Og selv om det ukjent navn for dere, så skal du nå få navnet på en du kjenner. Og sannsynligvis så har han vært en av de aller største ved siden av Jesus Kristus, eksponenter for den kristne tro. Hans navn var egentlig Saulus, men han hadde et radikalt møte med Jesus som forandret hans liv. Og så skriver Paulus helt på slutten av sitt liv følgende setning. «Tiden inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode striden, fullført løpet og bevart troen.» Jeg vet ikke om noen av dere syns det mer, men det litt... det egentlig litt puslete sagt av Paulus? Han hadde jo fullført løpet, og så hadde han forkynt evangeliet I hele Lille Asia. Han var den første som ga evangeliet til Europa. Og så har han skrevet omtrent en tredjedel av det nye testamentet. Og så han helt på slutten av livet, så sier han, «Jeg har bevart troen.» Altså, Paulus, som hadde en så utrolig sterk tjeneste. Du vet, han hadde I hopetall, når vi leser apostelgjengen, helbredet syke, reist folk til et nytt liv, vekket opp døde. Ja, det var enormt hva som hadde skjedd I han. Og så sier han, «Jeg har fullført løpet og bevart troen.» Tenk litt på dette. Bevart troen. Jeg har stridd troens gode strid og grip det evige liv som du kalt til. Han gir oss en utfordring om å stride det som han kaller troens gode strid. Og sier ta vare på de oppdrag som har å holde det rent og uangripelig helt til vår Herre Jesu Kristi kommer I herlighet. Paulus kunne ha gitt så mye annet, men han sier for meg det vesentlige at jeg har fullført det løpet jeg fikk av Herren Jesus og har bevart troen. Troen på Jesus blir utfordret I det sekulære Norge. Og likevel så det ikke forskjellig I Norge fra andre steder. Men troen på Gud, den vil alltid bli utfordret. Det ligger I troens natur. Denne uka kom det en ny film. Har noen av dere vært på kino og sett den? Jeg skal på kino I kveld. Jeg tenker, hvis vi hadde sagt det for 40 år siden, så hadde det blitt bønnemøte for pastoren. Og det var menighetsrådgiveren i Misjonskirka Norge som ringte meg og spurte om jeg ville være med på kino. Og vi skal en del pastorer og se denne filmen som er blitt omtalt de siste dagene, som heter Disco. Og vi kan spørre hva regissøren vil. Men de har drevet research i norske frimenigheter, og så har de laget en film. Og det var som en sa til meg, hadde de gjort i Arendal Misjonskirke, da hadde ikke det blitt noe film. Jeg visste ikke om jeg skulle ta det som et kompliment, men jeg gjorde det. Men jeg tenker, vi må tåle at vår tro blir diskutert ute i det offentlige rom. Og jeg synes på et vis det er litt gøy da, at regissører og filmskapere finner interesse for det du gjør meg på. For det du og vi som kristne er med. Men vi må være forberedt på at vi får spørsmålet, driver dere med indoktrinering av kirka deres? Og vi forkynner Jesus Kristus, og det vil skape reaksjoner. Og så har jeg lyst til å si til dere, når dere møter disse argumentene ute i samfunnet, vet dere hva for noe? Indoktrineringer og presse er mye større i andre steder enn i kirka. Jeg vet ikke om vi skal si det for å rose oss eller gi det til ettertanke. Jeg bodde 14 år sammen med familien i Oslo i Groruddalen. Og fra barna var ganske små, så fikk vi det inn i svømmeklubben. Det var en svømmeklubb som hadde fostret Norgesmestere, og det var et miljø for elitesatsing, men vi trodde det også var breddeidrett, og vi har utrolig mye bra for det. Jeg glemmer aldri en av trenerne som var kommet inn. Han satt på bassengkanten og ga barna instrukser som var steinharde. Og skulle det bli noen svømmere av dem, så måtte de til på morgentrening. Klokka 6.00 skulle de være i svømmebassenget på Nordtvedt bad og svømme. Jeg husker jeg kom med datteren min på 9 eller 10 år, klokka 6 en tirsdag morgen, og jeg tenkte, dette er galskap. Men det var ikke alle som hang like godt i svingene, og så sier han følgende, vi må få bort noen av elementene som ikke skal være her, sa han. Han snakket om barn. Barn som hadde gledet seg. Men det var et press som var så tøft at de kan nok si at ting skjer i kristne miljøer, og noe må vi ta selv oppgjør meg selv. Men hva barna ellers møter av samfunnet med press på nettet og hva som publiseres der, det er lite sammenlignet med det vi lever i. Men Jesus sa, i verden har dere trengsler, men frykt ikke, jeg har overvunnet verden. Så når troen i vår igjen settes ut, nå har jeg hørt hva noen sier om den filmen, og jeg er spent og skal gjøre opp min mening selv i kveld. Men Jesus er veldig tydelig, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, så hadde jeg sagt dere. Altså, vær ikke urolig for de dere møter som berører deres liv i samfunnet. Så spørsmålet er, hvordan berøres du og meg når troen utfordres? Vinteren 1982-1983, som dere skjønner, så var jeg en ganske ung mann den gangen. Vi hadde reist på team og var ute i utvidet mission, og vi kom til et arabisk land. Og unnskyld, jeg hadde vokst opp i den norske enhetskulturen, i et lite lokalt bygdesamfunn utenfor Grimstad, som heter Frivoll, hvor alt var trygt, og alle var venner, og det var lite fremmed. Det var en enhetskultur. Så havner jeg først på vei til dette i Aten, for jeg tenkte, nå kan jeg se litt av byen. Og da kan bare le, altså. Men jeg ble ved et sluttriks av en forretningsmann, dratt inn i et horehus på en sånn restaurant, og så ville han gi meg billett så jeg kunne komme tilbake om kvelden. Og du vet, jeg ble skremt til døde. Men det var liksom gutten som skulle ut og så se verden. Og så var for å berolige de urolige hjertene, så reiste jeg ikke tilbake der om kvelden. Men jeg gikk til turistpolitiet og sa, her i byen er det ikke snille med turister som kommer på besøk, kan dere hjelpe meg? Jeg vet ikke om de smilte når jeg gikk ut døra, men slik var det i hvert fall. Det var fred og ingen fare. Men jeg kom altså fra en beskyttet tilværelse, så ble jeg i Jordans hovedstad, Amman, plassert utenfor der hvor resten av teamet var, så jeg måtte reise med buss gjennom byen. Det var ikke veldig mange vestlige i Jordan på den tida. Jeg lærte blant annet hvordan vi skulle sitte på bussen, for du skulle aldri vise skosålen til en muslim. Det var det samme som å gi han et spark. Forstår du meg? Vi lærte noen sånn. Men jeg satt på den bussen og var så urolig og var så anfektet. Jeg bodde sammen med en kanader som var veldig avslappet. Han studerte arabisk i byen. Og klokka 5 om morgenen så gjalla moskeen i gang og kalte til bønn. Og jeg var fremmed fugl. Og jeg sa, kjære Gud, jeg ble utfordret av noen der på bussen. Så tenkte jeg, kjære Gud, dette er ikke riktig. Her er jeg kommet til araberne for å dele evangeliet om det, og så utsette seg for dem. Gud, du må gi meg et ord, sa jeg liksom. Jeg ber til Gud, og jeg kan ikke gjenskape hvor sterkt jeg var berørt den gangen, 22 år gammel. Så får jeg dette. Derfor kan dere juble av glede, selv om det er en kort tid, om så må være, ha det tungt i mange slags prøvelser. Kjære Gud, tenkte jeg, det var ikke mye å møte med meg. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som er så mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Det snakker altså om en tro som prøves, som utfordres. Og det er det jeg tenker skjer nå i de dagene vi opplever. Og derfor trenger vår tro dype røtter. Eller sagt med Jesu ord i bergpreken, at den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skyllet ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunn på fjell. Hvor mye tåler din tro? Jeg tenkte jeg skulle hente litt inspirasjon av Per Arne Dahl. For han skrev for nesten 20 år siden en bok som har titlen «Tro». Og det første kapitlet begynner som så, «Tro og tvil er tvillinger». Der må se på meg, vet du hva? Jeg har aldri vært en god tvilepredikant. Der er noen som gjør det mye bedre enn meg. Men jeg har lyst også å si til deg, Gud forstår menneskers tvil. Om ikke du finner svar på alle spørsmål i livet, det gjør ingen av oss. Og vi kan spørre hva Jesus selv anfekter når han henger på kors og sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så det er rom for tvil. Nesten halvparten av Bibelens 150 salmer er klagesalmer, og Gud tåler det. Men for meg har det alltid vært viktig at vi skal forkynne Guds ord, så det kan skape tro i menneskers liv. Hvis dere hadde vært rause nå, så hadde dere spleisa på et ammen. Jeg har lyst til å si det at nå preker vi om tro, men jeg har en bønn til Gud. Og det at hver søndag som jeg går hjem eller til kirka, så ber jeg en bønn. Gud, la meg skape tro i menneskers liv, slik at evangeliet kan få utfolde seg. Tro, det er ikke bare noe du og meg holder for sant. Det er ikke et livssynspunkt på lignende med annen, eller en intellektuell øvelse. Men troen sitter i selve ryggmargen. Og det var jo som noen sa, vi driver egentlig med stamcellebehandling. Vi må styrke og jobbe med vårt immunforsvar så troen kan bli stående. Hva er kristen tro? Jo, vi sa sist søndag at troen er sikkerhet for det som håpes, og visshet om ting en ikke ser. Da blir altså troen også tillit til Gud og Jesus Kristus. Temaet i dag har vi hentet fra 2. Timoteus brev 1, akkurat som vi åpnet på. Og der sier Paulus, derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er blitt betrodd oss, helt til dagen kommer. Vet du hvem du tror på? Har vi lært han å kjenne? Jeg hørte akkurat en historie, og jeg har hørt mange av historiene, at Iran er et av de landene i verden hvor evangeliet har størst fremgang. I tusentals kommer iranere til Jesus. Og jeg har hørt noen estimat som sier at det er 5 millioner kristne. Noen av de som har kommet ut fra Iran sier de at moskeene står tomme, men folk snakker om Jesus og deler livet, selv om de må gjøre det avskåret. Jeg leste et vitnesbyrd akkurat med en som kom ut av Iran ved tilfeldighet. Og mens han var i Tyrkia, så ble hans husmenighet eller cellegruppe fengslet og torturert. Han bor i dag i Norge og er en varm og brennende kristen. Han gir et vitnesbyrd om hvordan Jesus hadde åpenbart seg for han i natt mens han ligger og sover. Det førte til en omvendelse. En forteller at de første 3 måneder i Vesten sa de i fengsel i Hellas. Men det var ikke farlig, for jeg hadde en Bibel, og jeg bare frottsa i Guds ord. Jeg bare lot Guds ord få lov å virke inn, og så tar de dette. Og det vil si at hvis troen vi har skal tåle livet, så må vi forankre den i Guds ord. Bibelen sier med blikket festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Det er altså han det dreier seg om. Jeg tenker at tro er en gave som Gud har gitt oss. Jeg brukte litt tid sist søndag, hvor jeg sier det at Gud skapte og la evigheten ned i våre liv. Der finnes noe som lengter etter Gud. Og jeg tror at islam, hinduisme, buddhisme og verdens religioner, så er det det iboende lengsel etter noe å tro på. Når ikke de har lært Jesus å kjenne, så finner de substitutter. Men vi må være forankret i Guds ord. Noen av dere var på menighetsviken. Fredag kveld hadde vi delekveld. Noen av dere sa noe. Der er et vitnesbyrd som har fulgt meg hver dag siden 13. september. Og det handler om Guds ord og hvilken betydning den har i menneskers liv. I første kongebok 18 var en av mine favoritthistorier når jeg var barn. Det er en grufull historie, men Elia er på Karmelfjellet, og han utfordrer Baals-profetene og Asjer-profetene. Der kjenner historien. Jeg synes jo når han bygger et alter av 12 steiner og legger ved på alteret, og så brennofferet, og ber de pøse på vann en gang. Mer vann, sier han, 2 ganger. Mer vann, sier han, 3 ganger. Og da har disse her andre avgudsprofetene gitt opp. Så står han frem med en tro på Gud og ber ild fra himmelen komme. Så står det, den slukte brennofferet, veden, steinene og slikket opp vannet. De hadde jeg likt å sette action. Det må ha vært en opplevelse. Så føres disse Baals-profetene ned til dalen, og så tas det livet. Ikke én skal slippe unna. Og da blir Isabel gal, vet du. Og sender bud på han. Så blir han redd. Altså, ild fra himmelen har fortert hele greiene, og så er det en kvinne som snakker til ham, blir livredd og gjemmer seg under en gyvelbusk. Det er over, sier han, det var bedre om jeg dør. Første kongebok 19.5. Men så taler en Herrens engel til han. Du vet, av og til en engel slår deg i siden. Og så sier, kom deg opp, spis, ellers blir veien for lang. Og så står det der at han reiste seg og spiste. Og så la han i vei 40 dager og 40 netter. Skulle han klare reisen, så måtte han spise. Skal du og vi klare reisen som kristne, så er vi i behov av næring. Og vi møter Gud i hans ord. Nå er noen av dere gjester i formiddag. Noen har vært her kanskje ikke så mange ganger, men dere som har vært her mange ganger de siste 3,5 årene, dere tenker, oi, nå holder han på med det igjen. Jeg blir aldri trett av å si det. Skal du og meg ha styrke til livet med Kristus, så trenger vi næring. Vi trenger å ta til oss av Guds ord. Derfor sier Jesus, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og her møter vi han. Det er ingen pekefinger, men det er en kjærlig formaning. At skal troen få lov å vokse, så må vi ta til oss og være forankret i Guds ord. Og så har jeg lyst til å si også at det må være forankret i et kristen fellesskap. Gud kjenner ingen solokristne, men vi er kalt til å være et fellesskap. Opplever du fellesskap i Arendal Misjonskirke? Hvis ikke, så må du hukke fattig med oss og si, da må vi gjøre det. Har du tenkt å oppleve kristen fellesskap et annet sted, så sier vi, Gud velsigne det. Men det var en som sa det, dette er brutalt sagt, det er like vanskelig å være en kristen alene som å være gift alene. Er det noen som har lyst til å forsøke den? Nei, det må være to, skal det bli noen tango, ikke sant? Skal det bli noe ekteskap, så må det være to. Skal det bli noe kristen fellesskap, så trenger vi hverandre. Og leser om de første kristne trofast holdt de seg til søskenfellesskapet. Alle som var blitt troende holdt sammen. Og her i Misjonskirka sier vi at gudstjenestefellesskapet så møtes vi alle på søndag for å feire, lovsynge og tilbe. Men vi tror også at det er viktig å møtes i et mindre fellesskap. I en smågruppe hvor vi kan dele troen mer personlig og be for hverandre og velsigne hverandres liv. Og så tror jeg også, for å bevare troen, så er det viktig at vi har en tjeneste for Gud. Der sitter to unge damer helt bak i salen i dag. Jeg kan bare snø der, så ser de hvem de er. Hilde og Tone. De har tjeneste som dørvakt her i dag, og sa hjertelig velkommen med et smil, og hilser på deg når du kommer inn døra. Det er jo en av de flotte tjenestene, for å ønske folk velkommen til gudstjenesten. Ikke sant? Og der finnes ca. 135 mennesker som har ulike tjenester i denne kirka. Men det gjør noe med forankringen vår å ha et tjenestefellesskap og tjene Gud for å dele evangeliet. Jeg ga dere et bibelvers fra Petersbrevene. Peter, han har skrevet to brev. Vi tror det er på slutten av hans liv. Peter, Jesu disippel, bror til Johannes. Og det er interessant, men det første brevet Peter skriver, da snakker han om trusselen utenfra. Vi lever i dag omtrent uten trusselen utenfra. Hvis noen setter et litt kritisk søkelys på oss med en diskofilm, så er det noen som griner på nesa og sier, nei, det synes jeg ikke var bra. Vet dere hva for noe? Det er blåbær. Det er lite sammenlignet med andre kristne. Men når evangeliet møter motstand, så gjør det noen med troen. Selv kostelig gull må prøves i ild, også vår tro. Hva utfordrer din tro? Hva berører din kristne tro som gjør at du må si, kjære Gud, gi meg et ord. Ja, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. Det var fint å få. Der du satt vettskremt i fremmed land, og det var langt hjem til skjørtkanten til mamma. I 2. Peters brev så snakker Paulus om en annen kamp, ikke den ytre trusselen, ikke det utenfra, Men han snakker om den indre forvitringen, når det indre livet tæres bort. Og så skriver han et brev som så sterkt og med personlig engasjement. Les kapittel 1 gjerne i dag, 2. Peter 1, hvordan han gir uttrykk for dette. Jeg skal gi dere et vers helt mot slutten. Men vi har det håp at deres tro skal vokse, slik at det kan gi oss enda større framgang etter den målestokk som satt for oss. Altså, Bibelen taler om en tro som prøves, som vokser og som modnes når åra går. Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyelige tro og stadig be i den hellige ånd, skriver Judas i sitt brev, vers 20. Det handler om en tro som tåler livet, og som utfordringer utenfra. Med de indre farer som lurer, vokser seg sterk, slik at vi kan si en dag at vi har fullført løpet og bevart troen. Det skal vi be om Guds nåde til i tida som ligger foran. Far i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu navn, og vi takker deg for ditt ord til oss. Hvor en mann på slutten av sitt liv, som ytre sett hadde så mye å være takknemlig for, som hadde en CV som få kan matche i tjeneste for ditt rike, men han sier, jeg har bevart troen og fullført løpet, så ligger da rettferdighetens krans ferdig. Og derfor ber vi deg, Gud, om at tro som finnes i hver enkelt liv skal få vokse seg sterk og moden, slik at vi kan stå gjennom utfordringene. Og jeg takker deg, far, for de mulighetene du gir til å dele vår tro med mennesker utenfor. For unge mennesker er det kanskje en kinofilm, for andre er det noe annet. Men denne troen som du har lagt ned i oss, den skal vi dele, Herre, så flere kan få møte det som frelser og Herre i Norge. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen.